Բարի լույս, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր մայիսի 9-ն է, Հայաստանը նշում է Շուշիի տոնը։ Առաջիկա 15 րոպեներին ազատության եթերում Հայազգային կոնգրեսը ավելի քան 4 տարի պայքարից հետո վերցնում է խորհրդարանական մանդատները։ Վրացական երազանքի իրականացում քաղաքական պայքարով Ռուսաստանի նախագահը ստորագրել է առաջին հրամանագիրը աշխատանքային ներգաղթյալների վերաբերյալ։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց, հիմա լուրեր։ Մոսկվայում շարունակվող քաղաքական զբոսանքների ժամանակ վաղարավության կրկին ձերբակալվածների թվում են դիմադիր առաջնորդներից Ալեքսեյ Նավալնին։ Նա իր բլոգում գրել է, որ իրեն տեղափոխող մեքենայի մեջ եղել է ևս 23 ակտիվիստ։ Բողոքի ակցիային մասնակցում է ավելի քան 100 մարդ։ Մոսկվայում քաղաքական անժամկետ զբոսանքները մեկնարկել են մայիսի 7-ից, երեկ Վլադիմիր Պուտինը երթմնակալությամբ ստանձնեց Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը։ Դմիտրի Մեդվեդևը նշանակվեց վարչապետ։ Բելոռուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ժակ Շիրակը Լիբիայի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի ժամանակին ստացել է 100 միլիոն դոլար իր առաջին քարոզարշավի համար։ Լուկաշենկոն պնդել է, թե այդ մասին իրեն ժամանակին ասել էր Քադաֆին։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն փաստաբանների միջոցով հայտնել է հացադուլը դադարեցնելու և գերմանացի բժշկի օգնությամբ առողջական խնդիրները հաղթահարելու պատրաստակամության մասին։ Տիմոշենկոն հացադուլը հայտարարել շուրջ 3 շաբաթ առաջ։ Պորտուգալիան բյուջեի դեֆիցիտի խնդիրները լուծելու նոր ուղիները փնտրում իշխանությունները որոշել են հրաժարվել 4 տոնական օրերից։ Պորտուգալիայում 14 օրյա տնակատարություններ էին նախատեսվել ներառյալ կրոնական առիթով Վատիկանի սահմանած ոչ աշխատանքային օրերը։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրների անդրադարձով։ Ինչ ուղիով է շարունակելու քաղաքական գործունեությունը Հայազգային կոնգրեսը մայիսի 6-ի ընտրություններից հետո։ 2008 թվականի նախագահի ընտրություններից հետո ավելի քան 4 տարի շարունակ քաղաքական պայքարից հետո Հայազգային կոնգրեսը վերցնում է խորհրդարանի 7 մանդատ։ Խորհրդարան չի գնալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ազատության հրապարակում 3 երեկոյան տեղի ունեցած հանրահավաքից հաղորդում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հայաստանի առաջին նախագահ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարվում է պատգամավորական մանդատից, սակայն շարունակելու է իր քաղաքական գործունեությունը։ Այդ մասին նա հայտարարեց ազատության հրապարակի ամբիոնից։ Ընդդիմադիր կոնգրեսի 7 պատգամավորների շարքում Տեր-Պետրոսյանի փոխարեն խորհրդարան կմտնի Դաշինգի անվաստական ցուցակի 8-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Հրանտ Բագրատյանը։
Իմ ներկայությունը խորհրդարանում իմաստ կունենար, եթե Հայազգային կոնգրեսը ազգային ժողովում միայնակ կամ այլ ընդդիմադիր ուժերի հետ միասին մեծամասնություն կազմեր, կամ էլ եթե հանրապետական կուսակցությունը կորցներ մեծամասնությունը։
Կոնգրեսի առաջնորդը իր որոշումը բացատրում է նաև քաղաքակիրթ աշխարհում հաստատված ավանդույթով, որի համաձայն նախկին նախագահներին խորհրդարանում տեղ զբաղեցնելը պատշաճ չէ։
Պատգամավորական մանդատից հրաժարումը, սակայն, ամեն ինչի նշանակում, որ ես պատրաստվում եմ դադարեցնել իմ քաղաքական գործունեությունը։ Թեև գուցե անհամեստաբար, ես համարում եմ, որ լիովին կատարել եմ իմ պարտքը ժողովրդի ու երկրի հանդեպ, սակայն անգամ դա ինձ իրավունք չի տալիս հեռանալ ասպարեզից, քանի դեռ Հայաստանը գտնվում է այսպիսի դժվար վիճակում։ Եթե Հայաստանը նորմալ երկիր լիներ, ես հանգիստ կզբաղվեի իմ գիտությամբ և այգեգործությամբ։ Ես պայքարելու եմ այնքան ժամանակ, որքան կներեն ու կբավարարեն իմ ֆիզիկական ուժերը և որքան իմ ծառայությունը պահանջված կլինի ժողովրդի կողմից։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ազգային ժողովի, ազգային կոնգրեսի խմբակցությունում ինձ փոխարինելու է Հրանտ Բագրատյանը։
Ինչ վերաբերում է հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական գործունեությանը, Դաշինքի առաջնորդը հայտարարեց, որ թեկուզ փոքրիկ խմբակցությամբ, բայց կոնգրեսը շարունակելու է պայքարը իր բոլոր հռչակած նպատակներին հասնելու համար։ Իդեպ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կամ այս ուժի հետ համագործակցության մասին ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ոչ մյուս ելույթ ունեցողները ոչինչ չխոսեցին։
Ոչ մի ձախողում, ոչ մի անհաջողություն մեզ չի վհատեցնելու, եթե մեր պայքարին միանան այլ ուժեր, մենք սիրով կընդունենք նրանց, եթե չմիանան, ոչ ոքից չենք դժգորի, եթե կլինեն մեզնից ավելի լավ պայքարողներ, մենք կհետևենք նրանց, եթե մենակ մնանք, միև նույն է, պայքարելու ենք մինչև վերջ։
Կոնգրեսի շահած ձայները Տեր-Պետրոսյանի լավատեսներն ու բարեկամեցողները կարող են համարել հաջողություն, իսկ հորեպեսներն ու չարախնդացողները ձախողում, համարելու պարագայում դրա ողջ պատասխանատվությունը վերցնում եմ ինձ վրա, հայտարարեց կոնգրեսի առաջնորդը։ Հակամամասնական ցուցակով падգամավոր ընտրված Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանը բնորոշեց որպես հարթակ քաղաքացիական հեղափոխության նպատակներին հասնելու համար։
Հայազգային կոնգրեսի խմբակցությունը, այո, պետք է գնա խորհրդարան և խորհրդարանական պայքար մղի, ամենօրյա պայքար քաղաքական իրավիճակի փոփոխության համար։
Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն էր խոսեց իշխանությունների դեմ բոլոր ճակատներում, փողոցներում, բոլոր հրապարակներում ու խորհրդարանում կռվելու մասին։
Այս ճերքումը բացում է կոնգրեսի առաջ կարևոր մի դուր և հնարավորություն, որ պարլամենտում մենք ուղղակի ջարդենք նրանց։ Խորհրդարանում նրանք քում ու դադար չեն ունենալու։
Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը խորհրդարանական ընտրությունները բնորոշում է որպես ընտրությունների ծաղր, ուղեկցված համատարած ընտրախախտումներով, կրկնակ քվյարկություններով ու զանգվածային ընտրակաշարքով։ Կոնգրեսը դիմելու է սահմանադրական դատարան ընտրությունների արդյունքները չեղյալ հայտարարելու պահանջով։
Հետընտրական հարցադրումներ է անում նաև այսօրվա մամուլը։ Կինոն վերջացավ Վերնագրև խմբագրականում հրապարակը գրում է. «Մեր քաղաքական գործիչներն ու կուսակցություններն ընդունակ չեն քաղաքական քայլերի։ Ինչու է նրանց գործողությունների մեջ կարմիր թելի նման անցնում պարզ կենցաղային շահն ու կերակրատաշտին հնարավորինս մոտ գտնվելու մարմաճը։ Ինչպես է պատահում, որ Երևանի ավականու անդամության մանդատներից հեշտությամբ հրաժարվում են, իսկ այ ազգային ժողովի պատգամավորության մանդատները ոչ ոք չի պատրաստվում վայր դնել»։ Թերթը եզրակացնում է. Ինչ է սպասվում մեզ բոլորիս, մի քիչ թեթևեթելուց հետո Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կնետվի, հանրապետական կուսակցության գիրկը երկրում կձևավորվի կուռ և անխորտակելի կոալիցիա, որն էլ կիրականացնի նախագահի վերընտրությունը։ Ազգորաթերթն անդրադառնում է Շուշիի տոնին, ընկանք ընտրություններով ու երեք մի պահ մոռացան ընտրություններից ավելի կարևոր բան, բայց միայն մի պահ, քանզի 1992 թվականի մայիսի 8-ին սկսված Շուշիի ազատագրումն այն տարեթիվն է, որ նոր ժամանակի ոչ մի հայ աշխարհի որևէ անկյունում չի կարող մոռանալ, չի կարող չհպարտանալ այդ տարեթվով։ Երկիր օրաթերթն անդրադառնում է հարցին, թե ինչ եղավ Շուշիի հաղթանակից հետո։ Երբեմն տուրք տալով ընչակախծությանը, երբեմն իշխանատենչությանը, անսխալականության բարդույթին պարզապես մսխեցինք մեր ձեռքբերումները, այդ հաղթանակները փաստացի թողեցինք անտեր։ Մենք Շուշիի մասին չէինք մտածում, երբ կաշառում էինք մեր ընտրողին, երբ մի քանի հազար դրամի դիմաց վաճառում էինք պետության տերը լինելու մեր իրավունքը։ Շուշիի մասին չէինք մտածում, երբ իշխանություն լինելը միջոցից վերածում էինք նպատակի ու արդարացնում դրան հասնելու բոլոր, նույնիսկ ամենա անբարոյական միջոցների գործադրումը։ Ազատությունը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Վրացի միլիարդատեր ընդդիմադիր գործիչ Բիդզինա Իվանիշվիլին հայտարարում է վրացական երազանքն իրականություն դարձնելու մասին։ Ինչպես է Իվանիշվիլին պատրաստում իրականություն դարձնել վրացական երազանքը, հաղորդում է իմ գործընկեր Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաց միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլիի կողմնակիցներին միավորող վրացական երազանք Դաշինքի քարոզարշավը կմեկնարկի մայիսի վերջին, դա պարզ դարձավ 3 Իվանիշվիլիի տարածած հեռուստատեսային ուղերձից, որում Վրաստանի ամենահարուստ գործարարը կանգնած Թբիլիսի ազատության հրապարակում դիմում է իր աջակիցներին։ Ես Բիդզինա Իվանիշվիլին եմ, վրացական երազանք Դաշինքի հիմնադիրը, սպասում եմ ձեզ մայիսի 27-ին այստեղ ազատության հրապարակում, հենց այս այստեղից ենք մենք սկսելու Վրաստանի միավորման գործընթացը իրականություն դարձնելով վրացական երազանքը, հայտարարում էր Իվանիշվիլին։ Սոցիոլոգների գնահատմամբ վրացական երազանքը հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին լինելու է Սաակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության հիմնական հակառակորդը։ Չնայած դրան, այսօր կուսակցության վարկանիշն այնքան էլ բարձր չէ։ Ամերիկյան ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի NDI-ի պատվերով մոտ 1 ամիս առաջ անցկացված հարցման արդյունքների համաձայն Իվանիշվիլիի հիմնադրած դաշինքի օգտին պատրաստ է քվեարկել վրաց ընտրողների մոտ 10%-ը, իշխող կուսակցության վարկանիշը մոտ հնգապատիկ ավելի բարձր է, շուրջ 47%։ Վրացական իրազանքի վարկանիշը, սակայն, առաջիկայում կարող է զգալի աճ արձանագրել նախև առաջային բանից հետո, երբ ուժի մեջ մտնեն սահմանադրական փոփոխությունները, դրանց համաձայն Վրաստանի տարածքում 10 տարուց ավել բնակվող Եվրամիության պետությունների քաղաքացիներին հնարավորություն կտրվի մասնակցել ընտրություններին և առաջադրվել որպես թեկնածու։ Ուշագրավը, որ իշխող կուսակցությունը չի հերքում, որ սահմանադրական այս փոփոխությունների գլխավոր նպատակը Իվանիշվիլի շուրջ ստեղծված իրավիճակը կարգավորելն է։ Հիշեցնեմ, Իվանիշվիլին հրաժարվեց իր ֆրանսիական անձնագրից, սակայն Միխայել Սաակաշվիլին նրան այդպես էլ վրացական քաղաքացիություն չշնորհեց։ Այս քայլով մենք մեկընդմիշտ վերջ կտանք այն շարարկումներին, թե ինչ որ մեկին Վրաստանում արգելում են ընտրություններին մասնակցել կամ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվել, անդրադառնալով սահմանադրական փոփոխություններին, նշում է իշխող կուսակցությունը ներկայացնող պատգամավոր Պավլե Կուբլաշվիլին։ Այնուհանդերձ, 2013-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն Իվանիշվիլին հազիվ թե ստանա։ Իշխող կուսակցությունը մտադիր չէ սահմանադրությունից հեռացնել այն դրույթը, որի համաձայն երկքաղաքացիություն ունեցող անձանց արգելվում է զբաղեցնել նախագահի, վարչապետի և խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնները։
Վլադիմիր Պուտինը երթմնակալությունից հետո ստորագրել է առաջին հրամանագիրը։ Նա դեռ քարոզ արշավի ժամանակ էր անդրադարձել աշխատանքային ներգաղթյալների հարցին, ինչ որոշում է կայացել Պուտինը ստանձնելով նախագահի պաշտոնը։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երթմնակալությունից հետո ստորագրած առաջին փաստաթղթերից մեկն է ազգամիջյան համաձայնությունն ապահովելու մասին հրամանագիրը, որտեղ նշվում է, որ ազգամիջյան հարաբերությունները բարելավելու, Ռուսաստանի Դաշնության բազմազգ ժողովրդի միասնականությունն ապահովելու համար որոշակի քայլեր պետք է ձեռնարկել։ Այդ քայլերի թվում է նաև աշխատանքային միգրանտների համար ռուսերենի, Ռուսաստանի պատմության և օրենսդրության վերաբերյալ պարտադիր քննություն մտցնելը։ Այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնակ Կայքեջը։ Հրամանագրում նշված է, որ այս քննությունն անցնելու կարիք չեն ունենա միայն բարձր որակավորմամբ մասնագետները։ Փաստաթղթի համաձայն աշխատանքային միգրանտների համար այս քննությունը պետք է մտցվի մինչև 2012 թվականի նոեմբերը։ Արդյոք սա նշանակում է, որ աշխատանքային միգրանտների նկատմամբ քաղաքականությունը Ռուսաստանում կխստացվի։ Հարցին պատասխանում է Общественный вердикт ռուսաստանյան իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար Նատալիա Տաուբինան։ Իմ կարծիքով բավական տարօրինակ հրամանագիր է, քանի որ դա ավելի շուտ գործատուի խնդիրն է որոշել։ Պետք է իրեն աշխատող ռուսերենի իմացությամբ, թե ոչ, իսկ պարտադիր ռուսերենի քննությունը Ռուսաստանում աշխատելու համար տարօրինակ է, հատկապես յուրաքանչյուր աշխատանքի համար։ Իմ կարծիքով սա ավելի շուտ ազդանշան է միգրացիոն քաղաքականությունում որոշակի խստացման համար։ Բացի այդ, Նատալիա Տաուբինան ասում է, որ իր համար անհասկանալի է նախագահության առաջին իսկ օրը նման հրամանագիր ստորագրելը։ Գիտեն միգրանտները ռուսերեն, թե չգիտեն, ամենահրատապ խնդիրը չէ այսօր։ Իմ կարծիքով դրանից չէ, որ պետք էր սկսել։ Ռուսաստանում ապօրինի աշխատանքային միգրանտների հարցը բավական սուր է, դա փաստում են թե փորձագետները, թե իշխանությունները։ Ռուսաստանի միգրացիոն դաշնային ծառայության տվյալներով անօրինական միգրանտների թիվը 5 միլիոն է կազմում, անկախ փորձագետները գտնում են, որ կրկնակի շատ։ Նատալիա Տաուբինան ասում է, այս իրավիճակի պատճառը այն չէ, որ միգրանտները խուսափում են օրինական գրանցումից։ Այլ գործընթացն այնպիսին է, որ հաճախ շատ բարդ է օրինական դաշտ դուրս գալը։
Սիրելիուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան հաղորդումը, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն էր։ Մեր հաջորդ հաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի ցերեկը ժամը 15-ին։ Այցելեք azatutyun.am կայքը և ստացեք հավաստի տեղեկություններ։ Հաջողություն։